Λόγια από χώμα. Ο καθηγητής Γιώργος Χουρμουζιάδης μιλά για όσα ψηλάφισε και είδε ένας αρχαιολόγος. Από τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤ 3.
Καλησπέρα σας. Έλεγα στις άλλες εκπομπές ποια είναι εκείνα τα ευρήματα, τα αρχαιολογικά που μπορούν να είναι ταυτόχρονα και φορείς πληροφορίας που αφορά την ιδεολογία του ανθρώπου, την ιδεολογία όπως αυτή διατυπώνεται κατά την προϊστορία, αλλά και όπως αυτή διατυπώνεται, εκδηλώνεται και στα χρόνια τα ιστορικά, όπως συνηθίσαμε να τα λέμε. Και είπα ότι αυτά τα ευρήματα μπορούμε να τα κατατάξουμε σε κάποιες κατηγορίες. Οι κατηγορίες αυτές είναι 5 και ο αριθμός βέβαια αυτός είναι συμβατικός. Θα μπορούσε κανείς να αναζητήσει και άλλα ευρήματα τα οποία να είναι φορείς πληροφορίας ιδεολογικής. Αλλά για την οικονομία αυτών των εκπομπών, για να μπορέσουμε αυτά τα ευρήματα κάπως να τα εντάξουμε πιο συγκεκριμένα σε κάποιες κατηγορίες που είναι συγκεκριμένες και αυτές, γι' αυτό όρισα ότι αυτές οι κατηγορίες των ευρημάτων είναι 5. Και για να σας τις ξαναθυμίσω, είναι οι ταφικές συνήθειες, όλες οι συμπεριφορές του ανθρώπου που σχετίζονται με τον νεκρό, με την κατασκευή του τάφου, με την τελετή μιας ταφής. Επίσης είπα ότι ένα εύρημα που μπορεί να είναι και πηγή και φορέας ιδεολογίες είναι η διακόσμηση, είναι επίσης τα κοσμήματα, είναι τα μικρά αγαλμάτια, τα ειδόλια και γενικώς τα αγάλματα, θα μπορούσε να πει κανείς, είναι επίσης η κοινωνική οργάνωση. Η κοινωνική οργάνωση όπως αυτή προκύπτει μέσα από τα αρχαιολογικά ευρήματα, γιατί το θέμα μας είναι το εύρημα. Επομένως, όταν μιλούμε για ιστορικά χρόνια, θα μπορούσαμε να ζητήσουμε ιδεολογικές πληροφορίες και από κείμενα. Ένα κείμενο δραματουργικό, ένα θεατρικό κείμενο, ένα ιστορικό κείμενο, ένα ποιητικό κείμενο είναι επίσης πληροφορίες ιδεολογικές, αλλά εμείς μιλάμε για ευρήματα, γιατί η εκπομπή μας έχει τον τίτλο «Λόγια από χώμα», επομένως για ευρήματα που βγαίνουν μέσα από τη γη. Λοιπόν, σήμερα θα απασχοληθούμε με το εύρημα διακόσμηση. Τι είναι ακριβώς αυτό που θα μπορούσαμε να πούμε διακόσμηση και ποιες είναι αυτές οι λειτουργίες που θα μπορούσε η διακόσμηση να παίξει, ο ρόλος που θα μπορούσε να παίξει, οι λειτουργίες που θα μπορούσε να προωθήσει μέσα σε μια συγκεκριμένη κοινότητα, σε έναν συγκεκριμένο κοινωνικό σχηματισμό. Το πρώτο θέμα που θα μπορούσε να μας απασχολήσει, που θα έπρεπε να μας απασχολήσει, είναι το ερευνητικό. Δηλαδή, η διακόσμηση με ποια στοιχεία προβάλλεται μέσα στην αρχαιολογική έρευνα. Ποια είναι εκείνα τα στοιχεία που έναν ερευνητή τον αναγκάζουν να προσέξει, τον αναγκάζουν να εφαρμόσει μια κάποια μεθοδολογική προσέγγιση για να οδηγηθεί στη συνέχεια στα συμπεράσματα που θα μπορούσαν να βοηθήσουν όλο το θέμα που λέγεται διακόσμηση. Λοιπόν, ένα βασικό στοιχείο μέσω του οποίου προβάλλεται η διακόσμηση στην ερευνητική προσέγγιση είναι το χρώμα. Και θα μπορούσαμε αυτό το στοιχείο, το χρωματικό στοιχείο, να το παρακολουθήσουμε από πολύ παλιά. Το χρώμα δεν είναι μια έμπνευση ή μια χρησιμοποίηση μεταγενέστερων εποχών, αλλά μπορούμε να το εντοπίσουμε και να το μελετήσουμε στα πολύ παλιά χρόνια της αρχαιότητας, ακόμα δηλαδή και στα χρόνια της παλαιολιθικής περίοδου. Το χρώμα είναι παρόν. Βέβαια, αν θέλουμε να κάνουμε αναλύσεις ποιοτικές, θα δούμε ότι το χρώμα των παλαιολιθικών κυνηγών δεν είναι ένα αποτέλεσμα μιας χημικής σύνθεσης, αλλά είναι το προϊόν μιας σύνθεσης χωμάτων, μια σύνθεσης οξυδίων που βρίσκονται μέσα στο χώμα, αλλά που ο άνθρωπος, ο χρήστης αυτών του χρώματος, δεν το ξέρει. Δηλαδή είναι δυνατό να χρησιμοποιήσει ένα αλφα χώμα, το οποίο θα του δώσει χρωματικά αποτελέσματα που δεν τα αντιλαμβάνεται, δεν τα παράγει σκόπιμα ο άνθρωπος. Ας πούμε στην κεραμική, να πάρουμε ένα παράδειγμα την κεραμική. Βλέπουμε αγκία τα οποία έχουν χρώμα, άλλοτε σκούρο, μαύρο, καφέ, μπέζ, άσπρο, ιώδες, κόκκινο, πορτοκαλί. Όλα αυτά τα χρώματα μπορούμε να τα αναζητήσουμε και να τα βρούμε ακόμα και στην κεραμική της προϊστορίας, αλλά και στην κεραμική των ιστορικών χρόνων. Λοιπόν, αυτά τα χρώματα δεν είναι στην αρχή, δεν είναι σκόπιμα κατασκευασμένα, επιτρέψτε μου τη λέξη. Δηλαδή, όταν ο προϊστορικός αγκιοπλάστης έπλαθε το αγκείο του και ήθελε να το διακοσμήσει, δεν ήξερε από την αρχή ποιο θα είναι το αποτέλεσμα, το χρωματικό αποτέλεσμα, ώστε να ξέρει ότι αυτό το αγκείο που ψήνει θα είναι καφέ, το άλλο θα είναι κόκκινο ή το άλλο θα είναι μαύρο. Βέβαια, με το πέρασμα των χρόνων είχε παρατηρήσει ότι το χρώμα από μια συγκεκριμένη προέλευση, σε συνδυασμό με κάποιους βαθμούς θερμοκρασίας, θερμότητας, συνδυασμένο με κάποια ένταση της φωτιάς, γιατί βέβαια δεν μπορούσε για βαθμούς να μιλήσουμε, κατάλαβε με τον καιρό ότι θα του απέδιδαν, θα του παρήγαγαν το α ή το β χρώμα. Επομένως, για να καταλήξει, για να παραγάγει ένα αγκείο με το χρώμα που ήθελε, έπρεπε να διαλέξει το συγκεκριμένο χώμα και να κάψει το φούρνο του με τη συγκεκριμένη ένταση. Το χρώμα, βέβαια, επαναλαμβάνω, δεν είναι γνωστό, δεν ήταν γνωστό μόνο στα χρόνια της προϊστορικής κεραμικής, αλλά η έρευνα ήδη το έχει εντοπίσει σε πάρα πολύ πρώιμες εποχές και μάλιστα όχι ως απλό χρώμα, αλλά ως στοιχείο κάποιας σύνθεσης ζωγραφικής, σαν στοιχείο που βοηθούσε την απόδοση ενός πολύ συγκεκριμένου αντικειμένου. Είτε αυτό ήταν απλώς ένα αντικείμενο, μια κατασκευή κατά κάποιο τρόπο, ένα γεωμετρικό σχήμα, είτε αυτό είχε σχέση με το φυσικό κόσμο και ήταν ένα ζώο, ή ακόμα και ένα συσχετισμό ανάμεσα σε αντικείμενα τέτοια. Ας πούμε, έχουμε σε σπηλιές της Νότιας Γαλλίας και της Ανατολικής Ισπανίας, όπου παρασταίνονται σκηνές κυνηγιού και βλέπουμε εκεί να υπάρχει ο κυνηγός, το ζώο, το όπλο του κυνηγιού και όλα αυτά αποδίδονται με ένα συγκεκριμένο χρώμα. Έχουμε όμως και επιφάνειες ολόκληρες που είναι βαμμένες με ένα χρώμα και που ασφαλώς υποθέτουμε ότι αυτό το χρώμα δεν ήταν έτσι ουδέτερα απλωμένο, αλλά σίγουρα επεδίωκε ο χρήστης αυτού του χρώματος να συμβολήσει με το χρώμα μια ιδέα, μια άποψη. Έχουμε σε παριές, σε τυχώματα σπηλιών, αποτυπώματα χεριών με κόκκινο χρώμα. Έχουμε επίσης σε παριές σπηλαίων χρώματα τα οποία σας δίνουν την εντύπωση, μας δίνουν την εντύπωση ότι αποτυπώθηκαν από το πέταγμα ενός αγκείου γεμάτου με τέτοια χρώματα. Όλα αυτά αν τα μαζέψουμε, δηλαδή η χρωματική διατύπωση αντικειμένων, η μορφών, κατασκευών, το άπλωμα ενός χρώματος με έναν τρόπο συγκεκριμένο και σκόπιμο ή το άπλωμα ενός χρώματος που μας κάνει να καταλάβουμε ότι ήταν απλώς πεταγμένο, χυμένο. Όλα αυτά αν τα συνθέσουμε θα διαπιστώσουμε ότι το χρώμα έπαιζε ένα ρόλο. Βέβαια έγιναν και γίνονται πάρα πολλές προσπάθειες να ερμηνεύσουμε το χρώμα, ανάλογα δηλαδή με τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζεται αυτό το χρώμα ως διατύπωση, ως συμπλήρωμα, ως πλήρωση ενός σχήματος, ασφαλώς θα έχει κάποιο νόημα. Βέβαια έχουν διατυπωθεί κάποιες απόψεις που αποδίδουν την χρήση του χρώματος στην διάθεση του ανθρώπου να ασκήσει κάποια μαγεία, να ασκήσει κάποια μαγική παρέμβαση πάνω στη φύση και με τη βοήθεια αυτής της παρέμβασης να διευκολύνει τα πράγματα, να λύσει κάποια προβλήματα που τον απασχολούν. Αυτό βέβαια δεν αφορά μόνο το χρώμα, αλλά αφορά και όλο το αντικείμενο, όλο το σχήμα που παρουσιάζεται με την α ή τη β χρωματική επιφάνεια. Αν θέλαμε να μιλήσουμε για το τι συμβαίνει στον ελλαδικό χώρο, θα μπορούσα να σας πω ότι το χρώμα στην προϊστορική περίοδο είναι γνωστό. Δηλαδή έχουμε κομμάτια από εσωτερικά επιχρίσματα σπιτιών νεολιθικών και στο Σέσκλο του Βόλου και στο Δυσπηλιό της Καστοριάς, όπου υπάρχουν πολύ έντονα δύο χρωμάτων, του μπλε και του κόκκινου. Επομένως το χρώμα και αυτό ως παρουσία, και θα πούμε ποια παρουσία μπορούσε να έχει, υπάρχει και στην Ελλάδα. Τώρα, ένα άλλο στοιχείο με το οποίο η διακόσμηση μπαίνει μέσα στο χώρο της έρευνας και δημιουργεί ένα πρόβλημα ερμηνείας μελέτης είναι το θέμα. Δηλαδή, να το πω έτσι και πιο απλά, αναρωτιέται κανείς όταν βρίσκεται στο χώρο της διακόσμησης ποια η σχέση μπορεί να υπάρχει ανάμεσα στο θέμα και στο χρώμα. Ποια σχέση μπορεί να υπάρχει ανάμεσα στο θέμα και στην επιφάνεια πάνω στην οποία αναπτύσσεται αυτό το θέμα. Και η πιο σημαντική ερώτηση είναι ποια η σχέση υπάρχει ανάμεσα στο θέμα και στη λειτουργία. Δηλαδή πώς λειτουργεί, τι σημαίνει αυτό το θέμα. Θα το δούμε όλο το πρόβλημα, πώς αναπτύσσεται και πώς αντιμετωπίζεται. Θα πω όμως πριν να προχωρήσω σε αυτήν την αναλυτική προσέγγιση ότι τα θέματα με τα οποία η διακόσμηση ολοκληρώνεται δεν είναι πολλά. Ακόμα δηλαδή και σε προχωρημένα χρόνια της προϊστορίας, στην εποχή της Χαλκοκρατίας, το θέμα παραμένει να είναι γεωμετρικό. Δηλαδή διακοσμημένες επιφάνειες διακοσμούνται με πολλά χρώματα, έχουμε αγγεία με τριχρωμία ή έχουμε, να πάω πιο παλιά, έχουμε παραστάσεις στις παριές των σπηλαίων που έχουν έναν νατουραλισμό, αλλά στην προϊστορία, την νεολιθική περίοδο της προϊστορίας, το θέμα είναι βασικά γεωμετρικό, δηλαδή είναι κατασκευή. Θα μπορούσαμε να μεταφερθούμε από το γραμμικό κόσμημα, το γραμμικό θέμα, σε κάποια φυσικά πρότυπα και εκεί να αναζητήσουμε ενδεχόμενες ερμηνείες. Αλλά η πρώτη ανάγνωση ενός διακοσμητικού θέματος μας ανάγει στην περιοχή της γεωμετρίας, να το πω. Και βέβαια η περιοχή της γεωμετρίας αποτελεί μια διαδικασία επεξεργασίας της εμπειρίας του σχήματος. Και θα εξηγηθώ αμέσως. Ένας προϊστορικός αγγειογράφος που έβλεπε όλη τη μέρα μια ωραία βουνοσειρά με κορυφές, ασφαλώς αυτό το σχήμα των κορυφών που προβάλλονταν πότε σε ένα γαλανό, πότε σε ένα γκρίζο ουρανό, πότε φωτισμένο από τον ήλιο, πότε φωτισμένο από το φεγγάρι, έδινε ή καμιά φορά ενέπνεε αυτόν τον αγγειογράφο να μεταφέρει αυτό το φυσικό σχήμα των τριγώνων, όπως είναι οι κορυφές ενός βουνού, να το μεταφέρει σε μια διακοσμημένη επιφάνεια, σε μια επιφάνεια που ήθελε διακοσμήσει, με τη μορφή των τριγώνων. Βέβαια, όπως είπα και πριν από λίγο, μέσα σε αυτά τα γεωμετρικά σχήματα που είτε είναι τρίγωνα και αναπτύσσονται ως ανιρτημένα, δηλαδή από το χείλος του αγγείου και προς τα κάτω, είτε είναι τρίγωνα τα οποία αρχίζουν από τη βάση του αγγείου και αναπτύσσονται προς τα πάνω, μέσα λοιπόν σε αυτά τα σχήματα μπορούμε να αναζητήσουμε την τυποποίηση. Μέσα σε αυτά τα γεωμετρικά εννοώ σχήματα, μπορούμε να αναζητήσουμε την τυποποίηση κάποιων φυσικών προτύπων, βέβαια με αυτήν την έσχατη σχηματοποίηση του γεωμετρικού σχήματος. Σε μερικά αγγεία, ιδιαίτερα της νεότερης νεολιθικής, δηλαδή στην τέταρτη χιλιετία, εκεί μπορούμε να βρούμε τέτοιες σχηματικές διατυπώσεις, οι οποίες πολύ εύκολα ανάγονται στο χώρο της χλωρίδας, στο χώρο της πανίδας, στο χώρο ακόμα της ανθρώπινης μορφής. Μπορούμε δηλαδή μέσα σε αυτόν τον γεωμετρισμό της προϋστορικής διακόσμησης να δούμε την σχηματοποιημένη απόδοση ενός κήπου. Δηλαδή να δούμε στοιχεία που μας θυμίζουν τα δέντρα, να δούμε σχήματα που μας θυμίζουν την περίφραξη. Μπορούμε να βρούμε επίσης σχήματα που μας ανάγουν στην περιοχή της ανθρώπινης φόρμας, γεωμετρικά σχήματα που θυμίζουν φιγούρες χορευτικές. Άρα μπορεί να είναι ο βασικός άξονας ή να είναι γεωμετρικός, αλλά μέσα σε αυτόν τον γεωμετρικό άξονα, μέσα σε αυτές τις γεωμετρικές αποδόσεις, πολύ εύκολα μπορούμε να εντοπίσουμε το στοιχείο της φύσης. Επαναλαμβάνω, είτε με την ανθρώπινη μορφή, είτε με την μορφή της χλωρίδας ή της πανίδας. Βέβαια το θέμα είναι πολύ μεγάλο, απλώς αυτό που ήθελα να πω είναι ότι το θέμα της προϋστορικής διακόσμησης είναι γεωμετρικού χαρακτήρα, αλλά μπορεί να είναι ή μπορεί μέσα σε αυτό το γεωμετρικό χαρακτήρα να υπολανθάνει και ο συμβολισμός. Βέβαια όσο περνούν οι εποχές, οι περίοδοι, οι πολιτισμοί θα μπορούσα να πω, η διακόσμηση, είτε αυτή αναπτύσσεται στα εσωτερικά των σπιτιών, των ανακτόρων, στις επιφάνειες των αγγείων, ακόμα και στις επιφάνειες των ενδυμάτων, ίσως και των σωμάτων των ανθρώπων, βέβαια αυτή η διακόσμηση αναπτύσσεται και θεματολογικά. Τα θέματα δηλαδή στην εποχή των Μυκηναίων δεν είναι μόνο γεωμετρικά σχήματα. Όπως επίσης δεν είναι μόνο γεωμετρικά σχήματα στα χρόνια των ιστορικών περιόδων. Βέβαια υπάρχει μία περίοδος ανάμεσα στη Μυκηναϊκή και στην κλασική, ας την πούμε, η οποία λέγεται γεωμετρική. Και λέγεται γεωμετρική γιατί όλα τα διακοσμητικά στοιχεία της διακοσμημένης κεραμικής είναι γεωμετρικά σχήματα. Γι' αυτό λέγεται γεωμετρική και δεν λέγεται μόνο η διακόσμηση γεωμετρική, αλλά λέγεται όλη η εποχή. Αυτό είναι βέβαια μία υπερβολή, αλλά ωστόσο ιστορικά δεν μπορούμε να το ξεπεράσουμε, να μην πούμε δηλαδή ότι πραγματικά μία περίοδος της αρχαιότητας εξαιτίας της γεωμετρικής διακόσμησης ονομάστηκε όλη ως γεωμετρική περίοδος. Βέβαια τέτοιες ονομασίες περιόδων οι οποίες προκύπτουν από τον χαρακτηρισμό της διακόσμησης μπορούμε να δούμε και σε άλλες περιπτώσεις. Υπάρχουν δε περίοδοι που το όνομά τους προκύπτει από τις διακοσμητικές συνήθειες. Βέβαια δεν υπάρχει ο χρόνος να τα αναλύσουμε αυτά τα πράγματα, αλλά μήπως ίσως μας δοθεί στην άλλη εκπομπή να μιλήσουμε και για αυτό το στοιχείο. Τώρα εκείνο που είναι ένα θέμα και που θα έπρεπε να μας απασχολήσει και θα μας απασχολήσει, αλλά όχι σε αυτήν την εκπομπή, είναι η χρήση, η λειτουργία της διακόσμησης. Τι ήταν αυτό που επεδίωκε ο διακοσμητής, ο άνθρωπος της προϊστορίας ή των ιστορικών περιόδων, τι ήταν αυτό που επιδίωκε να πραγματώσει μέσα από μια διακοσμητική διαδικασία, μέσα από μια διακοσμητική δραστηριότητα. Τι ήθελε δηλαδή να πει, ας το πω με μια πολύ απλή έκφραση, διακοσμώντας μια επιφάνεια.
Λόγια από χώμα. Ο καθηγητής Γιώργος Χουρμουζιάδης μιλά για όσα ψηλάφισε και είδε ένας αρχαιολόγος. Από τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤ 3.